Sandy va fi aici, lângă ușă. Chiar vă rugăm să o încurajați, să-i mulțumiți, să-i arătăm dragostea noastră, să ne luăm rămas bun de la ea. Câți dintre voi știți ce înseamnă în engleză numele bisericile noastre Harvest? Câți dintre voi? Okay. Ce înseamnă? Înseamnă seceriș, recoltă. Poate ți-ai pus întrebarea, ce are secerișul de a face cu biserica? Ei, ce-ar fi să deschideți în Evanghelia lui Matei, capitolul 9, la un verset citat, proclamat, predicat în atâtea biserici? Iisus spune ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Vedeți, duminică de duminică, în acest loc, noi ne adunăm și ieșim la seceriș. Indiferent că e vară, indiferent că e iarnă, asta ne este menirea. Asta facem din dorința de a-L glorifica pe Dumnezeu. Căutăm să facem ucenici. De ce? Fiindcă ucenicii sunt snopii strânși pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea ne numim Harvest, de aceea suntem verticali. Ei, astăzi vrem să ne apropiem de acest text, să-l studiem. De ce? Fiindcă are de-a face exact cu identitatea bisericii noastre, cu secerișul. Și ar vrea să-l citim începând de la versetul 35, Evanghelia lui Matei, capitolul 9. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Și prima întrebare care ți-o pui evident, despre ce fel de lucrători, cine sunt lucrătorii ăștia? Oh, probabil că sunt păstorii, cu siguranță, probabil că sunt prezbiterii, mă gândesc că sunt și diaconii, probabil că în cazul nostru și stafful bisericii, dar mai sunt și alții? Dragii mei, lucrătorii suntem noi. Fiecare dintre noi care odată în viață ne-am întâlnit în mod real cu Hristos. Tu și cu mine suntem chemați să aducem rod, să ieșim la seceriș, să adunăm snopii. Și de aceea mă întreb și te întreb, de ce oare? Dacă acest verset se referă la toți credincioșii Domnului Iisus și astăzi lucrătorii sunt așa puțini. Stau și mă gândesc, oare secerișul nu-i tot așa de mare? Oare astăzi oamenii nu sunt tot la fel de necăjiți și risipiți? Oare lumea de azi n-are nevoie de Hristos, de mântuire? Care este cauza? Ce se întâmplă cu lucrătorii? Fiindcă observați, secerișul nu-i problema, secerișul e mare, Dumnezeu își face treaba, dar lucrătorii ei sunt așa puțini, acolo e problema. Care-i motivul care-i ține pe tușă? Și răspunsul la această întrebare îl vom găsi în textul citit. Hai să recitim versetul 36. Când a văzut gloatele, lui Iisus i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Atunci, subliniați adverbul, atunci. Ce ne comunică acest adverb? Că la un moment dat, un moment definit clar, nu înainte, nu după, ci atunci, în acel moment critic, Iisus a făcut afirmația asta celebră. Atunci când ce? Uitați-vă în text. Când Iisus a văzut gloatele și spune textul, i s-a făcut milă de ele. Și încercuiți cuvântul milă, crucial. De ce? Dați-mi voie să vi-l explic. Cuvântul milă în acest verset, în textul original, nu este cuvântul folosit în mod uzual în convorbirile, în societate, în a descrie un sentiment general de milă. Mi-e milă să aud ca Aurelie în spital, mi-e milă să te văd că tremuri de frig. Cuvântul milă descris în acest text e cel mai adânc sentiment de milă însoțit literalmente cu afecțiune fizică, ceva ce te zdruncina în trupul tău, în adâncul sufletului tău. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Cu vreo 10 ani în urmă, pe când remodelam clădirea bisericii în care tocmai ne mutasem, cineva a venit să ne ajute și a montat un perete de rigips, iar deasupra lui a instalat un geam termopan de 1,80 m x 70 m. Sub el, la cel perete, a pus o ușă. În acea zi, în acele zile, a venit și nevastă mea, Ann, împreună cu Tara, care avea 7 ani în vremea aceea, și erau la biserică și au vrut să vadă ce s-a mai întâmplat, ce s-a mai construit, și văzând această încăpere cu ușă, cu geam, au vrut să intre, să vadă cum e. Și ușa fiind nouă, fiind înțepenită, au tras un pic mai tare de ea, peretele fiind nou, fiind de rigips, destul de subțire, probabil s-a tremurat un pic, ei, rezonanța respectivă a determinat ca geamul abia instalat să cadă drept în capul fetiței noastre Tara. Și a tăiat-o de aici până în spatele capului, de la ureche, pe lângă ochi, până la nas. Am dus-o de urgență, plină de sânge, cioburi și rând deschise, la spital. Au pus-o pe masă și medicul, examinând-o rapid, ne-a zis: ei, trăsocos, dar mă uit și tăietura e prea aproape de ochi, e la 1-2 milimetri, nu pot să-i fac anestezie, va trebui să o cos pe viu, iar tu, tată, trebuie să fii aici să o ții. Să o coși pe viu, de la ureche până la nas. Tu îți poți imagina ce înseamnă să fii un tată care să încerci să ții fata să nu se miște, să nu urle la jumătate de metru, să te uiți la fața ei plină de sânge și cioburi când cineva o coasă pe viu de la ureche până la nas. Ce simți în astfel de momente? Îți spune ce simți. Ce a simțit unii dintre voi? Că s-a văzut pe mimica feței voastre. Nu v-ați pus mâna la gură, alții v-ați crispat, alții v-ați chircit. Unii ați dorit să mă opresc, fiindcă vă este rău, stomacul se strânge. Nu-i doar emoție, e ceva fizic, ceva s-a mișcat în voi, ați avut milă față de acest copil. E acest cuvânt e folosit în acest text. În traducerile din engleză, în unele dintre ele apare chiar în sensul literal, când Iisus a văzut gloatele cum erau, i s-a strâns stomacul, altele spun stomacul i s-a întors pădos de milă pentru ele. Și atunci, rețineți, atunci când a simțit mila, a zis ucenicilor săi: mare-i secerișul, dar puțin sunt lucrători. Și aici avem răspunsul la întrebarea noastră. Problema lipsei lucrătorilor în seceriș nu ține atât de mult de chemare, că o ai, că nu o ai. Nu ține atât de mult de abilități, că știi să faci sau nu știi să faci ceva. Nu ține atât de mult de oportunități, de timp. Problema lipsei lucrătorilor în seceriș e o problemă a milei. Fiindcă prea puțin credincioși astăzi mai au milă, mai simt ceva pentru alții, pentru o lucrare, pentru o chemare, pentru cei căzuți sau pierduți. Fiindcă atunci când tu simți ceva, când ceva se mișcă în tine, tu n-ai cum să nu te miști. Până ce inima ta nu se mișcă, mâna ta, piciorul tău, buzunarul, agenda ta, portmoneul tău nu se vor mișca. Tu nu o să intri în seceriș. Și întrebarea se ridică: ce trebuie să facem ca să se miște ceva în noi, cum s-a mișcat în Iisus? Ce ar trebui să facem să ieșim din apatie, din anestezia asta, din amorțeală, în care am ajuns să nu ne mai intereseze nimeni și nimic, nu ne mai mișcă nimic? Ce ar trebui să fac ca să fiu mișcat? E textul ăsta ne ajută să descoperim ce. Hai să ne uităm în el. Unul la mână. Ca să ajungi să simți ce a simțit Iisus, trebuie să fii în mijlocul oamenilor. Caută să fii între oameni. Uită-te la versetul 35. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, vindecând orice fel de boală, orice fel de neputință care era norod. Și sublinați expresia toate satele, toate cetățile. Iisus a căutat să fie între oameni. Nu între anumiți oameni, nu între anumite cetăți, ci în toate cetățile și satele. Ceva neobișnuit pentru vremea lui. De ce? Fiindcă rabinii și era rabin. Ei nu intrau în toate casele. Ei nu pășeau în toate cetățile. Nu vizitau toate satele. Și îți arăt o hartă. Asta e harta Israelului din vremea lui Iisus. Ca să vii de sus din Galileea, de unde era el, și să cobori în Ierusalim, la punctul ăsta aici, cel mai simplu și direct drum era să mergi direct, drept, în jos. Dar trebuia să treci prin Samaria. Evreul nu trecea prin Samaria. De ce? Fiindcă samaritenii erau considerați necurați. De aceea înconjura prin Pereea și Decapolis să ajungă în Ierusalim. Întrebare. A umblat Iisus prin Samaria? A interacționat Iisus cu samaritenii? Ziceți-mi voi un exemplu. Femeia samariteancă, Ioan 4. Hai să ne uităm în textul nostru. Dați o pagină în spate la capitolul 8. Ia uitați-vă la versetul 5. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de un sutaș care îl ruga. Capernaum era un oraș grecesc dezvoltat, dar populat, atenție, cu soldați romani. Romanii și-au făcut o garnizoană în Capernaum. Când spui grec, când spui roman, în ținutul lui Israel, spui oameni necurați care au pătat orașul ăla. Și Iisus intră în acel oraș pătat și primul cetățean cu care interacționează nu e un evreu, ci un necurat de sutaș roman. Uitați-vă pe cealaltă parte, versetul 28. Când a ajuns Iisus pe partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți. De ce? Fiindcă ținutul gadarenilor era cunoscut ca o regiune a demonilor. Îndrăciții locuiau acolo. Era o regiune necurată, creșteau porci, simbolul necurăției. De ce evreii levitau? Dar acolo îl găsești pe Iisus, interacționând chiar și cu îndrăciții. Acum câțiva ani de zile am fost în Nepal cu o echipă din biserica noastră. Și acolo în Nepal, la fel ca și în India, oamenii sunt împărțiți pe 4 caste, nivele de discriminare, dacă vreți să le numiți așa. Casta superioară sunt brahmanii, preoții hinduși, iar ultima castă sunt daliții, necurații, neatinși, așa le se spune. Gândiți-vă că sunt biserici în India, unde brahmanii sunt în aceeași încăpere cu daliții, dar o perdea trasă între ei. Și brahmanii stau pe fotolii, pe scaune, pe perne, iar daliții unul peste altul pe jos, pe pământ. Doar o perdea îi desparte. Să-i separe. Pentru Iisus n-a existat brahman și dalit. Pentru Iisus toți au fost oameni care au același suflet și au nevoie de aceeași mântuire. De aceea Iisus nu s-a ferit să fie în toate satele, în toate cetățile, cu tot norodul. Dar mai mult, nu doar trecând, ci chiar oprindu-se și în vremea aceea, luând chiar masa cu ei, ceea ce era extraordinar în acel context. N-avem timp, dar în Evanghelia lui Luca, spre exemplu, de 17 ori, dacă e să studiem, într-o singură Evanghelie, Iisus e pomenit că a stat la masă cu vameșii și păcătoșii, cu tot felul de oameni. Știați că în aceeași Evanghelie, cuvântul a propovădui apare de 12 ori și cuvântul pocăință de 12 ori? De mai multe ori, Duhul Sfânt l-a inspirat pe Matei, pe Luca, pe Marcu, pe Ioan să scrie că Iisus a așezut la masă cu oamenii ăștia. Ce-mi indică lucrul ăsta, importanța pe care Iisus a dat-o acestui context în care nu doar treci pe lângă, îl saluți, nu doar te oprești și arunci o predică, îi trimiți un link, ci stai la masă cu ei, împărtășie cu ei. De aceea în grupurile mici, noi intenționat nu facem doar studiu biblic, nu doar ne rugăm, nu doar slujim, ci vă îndemnăm să luați masa împreună. E ceva special când stai la masă cu frații tăi. În Vechiul Testament, când trimișii lui Dumnezeu aduc veșul lui Avram, chiar dacă erau străini, îi cheamă la masă. Când Isaac încheie un contract, un legământ cu Abimelec, dă o masă. În cer va fi o masă pregătită. Ba mai mult, Iisus la un moment dat spune în Apocalipsa, iată, eu stau la ușă și bat. Cine aude glasul meu va deschide și ce voi face? Voi intra la el și îi voi predica? Voi cina cu el și el cu mine. Filo, un istoric evreu al secolului I, ne explică cum identitatea unui grup era marcată de oamenii cu care te așezai la masă. Esenii mâncau doar cu esenii, farisei doar cu farisei, vame și doar cu vame. Și în Grecia antică fiecare breaslă, fiecare partidă, grupare socială aveau planificate astfel de părtășii în jurul mesei, fiindcă ele simbolizau unitatea, identitatea grupului. Chiar și Iisus, în seara cinei, cu cine stă la masă? Cu toată lumea? Cu toți admiratorii? Nu! Cu ucenicii săi. Identitatea grupului. Cei care mai pe urmă au fost chemați primii creștini în Antiohia erau al lui Hristos. A sta la masă cu cineva era cu mult mai mult decât o simplă mâncare și părtășie. Dar Iisus n-a stat la masă doar cu ucenicii, ci vă aduceți aminte cu cine a mai stat la masă Iisus? Marc, capitolul 2, pe când ședea Iisus la masă în casa lui Levi, mulți vame și păcătoși au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Casa lui Levi, un vame, cei mai detestați oameni din vremea lor. Fiindcă ăștia adunau tributul, luau vama, taxele asupritorilor romani. Marc, capitolul 14, pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon leprosul. Leproșii, oameni izolați, se fereau de ei, scoteau în afara orașelor. Iisus stă la masă în casa unui lepros. Luca 7, un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Cei mai religioși oameni, dar și cei mai ipocriți. Iisus nu se ferește să stea la masă cu ei. De ce? Fiindcă Iisus vrea să promoveze un model. Un model care dă peste cap prejudecățile lumii și în care își implică ucenicii. De ce? Hai să vedem. Matei, capitolul 9, contextul nostru, versetul 10. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și cu păcătoși? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuințe de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. De ce stă Iisus la masă cu toți acești oameni respinși ai societății? Observați în text. Din milă. Care, observați, se învață. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă. Păi, eu am crezut că sunt unii care au milă, alții n-au. Eu spun, n-am milă. Nicio problemă. Mila se învață. Iisus își învață ucenicii ce înseamnă milă și duce în mod intenționat cu el în toate cetățile, în toate satele, cu el la masă. Și asta e o lecție pentru noi. Fiindcă suntem destui cărora ne lipsește mila. Prea preocupați cu noi înșine să ne mai gândim la alții. Și sincer vă spun că tendința mediului evanghelic nu ne ajută. Fiindcă ne-am obișnuit și ăsta e adevărul să trăim în borcan. Odată ce te-ai pocăit, te pui la murat și stai doar în părtășie cu alți castraveți. Da? Fie în biserică, fie în grupul mic, fie când joci fotbal, fie când mergi în excursie, doar cu credincioșii. Nu-i rău. Dar nu doar asta a făcut Iisus. A stat cu ucenicii, dar nu s-a izolat de ceilalți oameni, ci intenționat a clădit relații cu ei. Nu uitați, noi trebuie să ne separăm de păcat, dar nu de cei păcătoși. Asta făceau farisei. Fundamentaliștii noștri de azi la fel. Iisus stătea la masă cu păcătoșii, atenție, nu să devină ca ei, ci să creeze punți prin care să poată să ajungă la inima lor să le vindece păcatul. De aceea, creștine, cine are urechi de auzit să audă, creștine, trebuie să ieși din borcan. Trebuie să înveți să accepți și pe alții. Ba din contră, să fii intenționat în asta. Asta explică de ce noi în biserica asta nu vă lăsăm pe voi să vă alegeți cu cine să fiți în grupul mic. Fiindcă tendința firii noastre e să fim cu cei după chipul și asemănarea noastră. Credeți că lui Matei vameșul i-a convenit când Iisus și-a ales grupul mic și când l-a ales pe Simon Zilotul să fie în acel grup cu el? Vă puteți imagina prima lor întâlnire de grup mic în care Simon Zilotul, ziloții erau cei care purtau sicarii, cuțitul ăla al zilotului cu care jungheau romanii și pe toți cei care lucrau pentru romani. Matei lucra pentru romani. Imaginați-vă la aceeași masă cum să uita Matei la Simon și Simon la el. Intenționat în același grup. De ce? Pentru că Iisus a fost mai interesat de mântuirea lor decât de prejudecățile sau fițele lor. În Harvest noi nu vom uita că suntem chemați să fim sarea pământului într-o lume putredă care are nevoie de ea. Să dăm gust, nu să le facem greață, că seara poate să-ți facă și greață. Sunt unele biserici care au atâtea reguli și garduri încât te faci să te simți aiuria înainte de a intra în ele. Sunt credincioși care în loc să săreze lumea, să sărează unii pe alții, iau sare și ți-o aruncă în ochi. Ce să mai vorbesc de aia care stau pe raftul alimentarei, baptiste, ortodoxe, penticostale și să compară între ei. O, a mea e sare cu iod, ta noi. A mea e din aia fină, ta e din aia de masă, a mea e de mare, ta e de ocnă. Uitând că afară există o lume care putrezește în păcat și din cauza noastră, credincioșilor, fiindcă sarea care trebuie să-i conserve, să-i vindece, să le dea gust, e pusă la butoi, pe raft, la saramură. Noi suntem sarea pământului și ni se cere să ieșim din borcan, să ieșim din hambar la secereș. De aceea, dacă vrei să simți ce a simțit Iisus, de aici trebuie să începi să înveți ce înseamnă mila, cum ieșind din confortul tău și mergând în lume, asta risipită și plină de nevoi. Ieși, doi, uită-te în text. Caută să le vezi nevoile. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă. Când a văzut, primul pas e să ajungi între oameni. Al doilea este să vezi nevoile lor. Și câți nu trecem zilnic pe lângă oameni. Îi avem la servici, îi avem la școală, îi avem în bloc, printre case. Mulți trecem pe lângă ei, dar oare câți le vedem nevoile? Câți le simțim durerea? Țineți minte de parabola bunului samaritan. Acel evreu, căzut, tâlhărit, lăsat aproape mort. Pe acel drum au venit câți oameni? Trei. Primul a fost un preot. Ce a făcut preotul? A trecut pe alături. Nu l-a văzut? L-a văzut! O trecut pe alături. Al doilea, un levit, tot un om religios. Ce a făcut? A trecut pe alături. Și al treilea, un samaritan, unul dintre aia care ăștia preferau să mai meargă încă 100 de kilometri, încă să piardă 3-4 zile pe drum, să plătească bani în plus decât să pășească pe teritoriul lor. Necuratul ăsta ajunge și el acolo. Și spune Scriptura, dar un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era el. A venit, observați, primul pas s-a apropiat. Și apoi ce a făcut? Când l-a văzut, l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat, i-a legat rănile și povestea continuă. Trei pași. S-a apropiat, l-a văzut și i s-a făcut milă. Cei trei pași menționați până aici. Întrebare. Cât de intenționat ești tu în a te apropia de cei nevoi? Mi-a mărturisit un frate acum câteva săptămâni cum pe drumul spre Oradea la un moment dat s-a format o coadă de mașini. Un șofer, încercând să evite o coliziune cu cel din față, a tras mai tare pe dreapta și a intrat într-o râpă, în șanț. A căzut cu mașină cu tot. Fratele nostru, văzând situația, a tras și el pe dreapta, s-a coborât mașinul, a alergat în râpă, a încercat să-l ajute pe el, pe soție, să iasă din mașină. Deși cordonul de mașini era oprit, toți vedeau mașina căzută în șanț, Nimeni nu s-a ridicat să iasă din mașinile lor. Și omul ăsta îmi spunea frământat, ok, una e accidentul, mașina în râpă, dar ce m-a terorizat, ce m-a frământat e atitudinea acestor oameni. Cum poți să stai nepăsător? Asta și m-am gândit, oare câți credincioși din biserici nu erau în mașinile alea? N-ai cum să stai nepăsător. Tu nu poți să treci nepăsător pe lângă cel căzut. De aceea noi mereu vă spunem, când vedeți că cineva se așează în biserică aici, lângă voi, fie în fața voastră, fie în dreapta sau stânga voastră, nu vă trageți privirea, intrați în vorbă cu el. Fiindcă oamenii, dragii mei, de obicei, și hai să fim onești, nu vin la biserică din plăcere, mă refer la oameni necredincioși, ci vin când dracul și viața dă cu ei de pământ și vin aici să caute speranță, mângâiere, ajutor. În dimineața asta, fratele Marcel, la 8:30, se ruga cu cineva care plângea aici, în holul bisericii. Ei, un simplă rugăciune, un simplu cuvânt de bun venit, mâna ta întinsă, poate să facă diferență în viața acelui om. Chiar în aceste zile, împreună cu pastorul Marcel, ne întâlnim cu o familie din Timișoara, care e fete de 23 de ani, au murit subit cu 3 luni în urmă și sunt devastați. Mai ales că n-au avut o relație cu Dumnezeu. De luna au început să vin aici și vin constant. Știți de ce? Fiindcă atunci când au ajuns aici, fără ca noi să știm nimic, nimeni n-a știut cine sunt, de unde vin, care e problema lor, fără ca pastorii să fi intrat în vorbă cu ei, voi ceilalți, la cafenea, pe hol, aici în biserică, după ce au plecat de la biserică, ați vorbit, i-ați sunat, v-ați rugat pentru ei. Așa au ajuns în consiliere, așa au ajuns să-L caute pe Domnul și vineri cu Marcel pe genunchi aici într-un birou și-au predat viața în mâna Domnului. Mila care câștigă omul, mila care nu cere mai mult decât o privire, o mână pusă pe umăr, o întrebare față de cel ce stă lângă tine, aici în biserică. Poate la tine la servici, poate la tine la școală, poate vecinul de bloc care știi că suferă. Și vreau să vă mărturisesc că eu nu sunt un om al milei. Sunt un om al legii, al adevărului, îmi vine foarte greu să acord har. Dar am știut că n-am cum să-L slujesc pe Dumnezeu așa. Și dacă mila se învață, m-am rugat lui Dumnezeu să-mi creeze contextul în care intenționat să învăț milă. Astfel încât cu ani în urmă, când am început să avem grupurile mici, împreună cu Ana am cerut Domnului să ne aducă în grup exact oamenii de care știe că avem nevoie ca eu să-mi schimb inima. Și Dumnezeu i-a dus. Credeți-mă, cu nimeni n-am vorbit, așa mi-a dus. Primul a fost un cuplu care provenea din lumea interlopă. Nu erau căsătoriți, era atunci însărcinată. Apoi în grup a venit o șefă de tură de la un club de noapte, foarte mare în Arad, care în primele întâlniri, vă spun sincer, venea așa îmbrăcată la grup încât în timp ce țineam grupul mă uitam pe pereți. Apoi a venit un cuplu disciplinat din biserică, încă un cuplu format dintr-o sfântă și celălalt care public mi-a zis că el urăște pocăiții și cireașă de pe tort, s-a mai adăugat și o tipă care cică era interesată de credință și care la prima întâlnire de grup, când am întrebat, bun, hai să ne prezentăm un pic pe unde lucrăm, ce facem, ea ne-a zis foarte dezinvolt că ea recent s-a gândit să lucreze la un salon de masaj erotic. Credeți că Dumnezeu a vrut să mă învețe ceva? Ăștia n-au venit doar ca eu să-i învăț, ci oamenii ăștia au venit ca eu să învăț ce înseamnă milă. Fiindcă atunci când tu ai milă, trebuie să ai răbdare, trebuie să-i asculți, trebuie să te smerești și vei vedea cum Dumnezeu îi schimbă. Și pe mulți i-a schimbat. Cei mai mulți dintre ei avem astăzi în biserică, dar dați-mi voie să vă mărturisesc, cel mai schimbat dintre toți am fost eu, fiind forțat să învăț ce înseamnă milă. De atunci încoace nu mai contează cine și cât mă invită la evanghelizări. Pentru mine joi seara e sfântă, fiindcă joi seara avem grup mic și știu că acolo Dumnezeu vrea să mă schimbe pe mine, că dacă eu nu-s schimbat, cum pot să-i schimb pe alții? Dar asta cere smerenie. Dar celor smeriți le dă har. Nu te aștepta ca ceva să se miște prin tine dacă ceva nu s-a mișcat în tine. Ieși din zona de confort. Caută să vezi nevoile altora și să înțelegi de ce Dumnezeu te-a pus între ei. Nu doar să-i ajuți, ci să te ajuți pe tine însuți. Ieși, privește, vezi și trei, du-te în seceriș. Fii între oameni, privește-le nevoile, dar du-te la seceriș. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrător la secerișul lui. Întrebare. Tu ai ieșit? Dar frate Cristi, eu nu mă pricep să predic, eu nu știu să țin studii, nu știu să evangelizez, eu nici măcar nu știu să cânt. Cum să intru în seceriș? Oare cine ți-a zis că trebuie să faci aceste lucruri? Tu intri în relație cu oamenii și vei vedea cum Dumnezeu va lucra prin tine. Cum să fac asta? Hai să-ți dau câteva idei. 1. Arată-le dragoste. Spunea mama Tereza, maica Tereza, nu, lipsa de hrană, nici lipsa de apă sunt problemele cele mai mari cu care se confruntă omul, ci lipsa de dragoste. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea ce? Credință? Dreptate? Veți fi corecți? Veți fi doctrinari? Veți ști apologetică? Dacă veți avea dragoste unii față de alții. Dr. Paul Brand și-a părăsit țara și prestigiosul lui loc de muncă în America și-a dedicat viața lui Dumnezeu lucrând până la adânci bătrâneți într-o leprozerie din India. Știți ce l-a determinat pe omul ăsta să schimbe radical stilul de viață? Cu ani în urmă, când a ajuns pentru prima dată în India, a fost invitat în acea leprozerie. Și fiind doctor, normal că s-a bucurat să-l aibă și au chemat câțiva pacienți să fie examinat și în timp ce examina un pacient, i-a pus mâna pe umăr și a cerut traducătorului să-i spună acestui om, să-i pună câteva întrebări legate de diagnostic, de problemele lui. Dintr-o dată leprosul începe să plângă în hohote și el se oprește, se sperie și întreabă traducătorul, a înjignit cu ceva, a spus ceva, eu știu, care să-l fi. Nu. Zice, știți de ce plânge? De ce? Tocmai mi-a mărturisit că de 16 ani de zile de când a venit aici, nimeni nu l-a atins până acum. Tu nu trebuie să spui cuvinte. Tu doar trebuie să atingi, să stai și să asculți, să pui mâna pe un telefon, să faci o vizită, să trimiți un SMS, să faci o rugăciune cu oameni. Arată-le că le pasă. Și nu-i greu deloc. Dă-mi voie și cu riscul de a crede că oarecum vreau să mă laud, dă-mi voie să-ți dau două exemple din viața mea, v-am zis, sunt un om care trebuie să fie cioplit. Stau pe una dintre cele mai lungi, cred că e a doua, cea mai lungă stradă din Arad, din păcate, mijloacele de transport sunt cam absente. De fiecare dată însă când ies în oraș și plec de acasă, mă urc la volan și nu doar trec pe stradă printre oameni, ci încep să mă uit. La cine? La cei ce merg pe jos. Noroi, ploaie, burniță, zăpadă, căldură toridă. Mă opresc și întreb dacă pot să iau cu mașină. Îs vreo 2 km până la stația de tramvai, pricep? Ei, uneori se uită ciudat, alteori nu vor, alteori vin. De fapt, unii mi-au mărturisit că atunci când aud o mașină pe stradă, acum și merg pe jos, de foarte multe ori își întorc capul, dacă cumva vine părintele sau fratele pastor. Am două nane care cu bastonul și în pole de-abia se duc în fiecare duminică dimineața, când eu plec la biserică pe la 8, nu-i nimeni pe stradă, ele două pe stradă. Unde merg? La biserică. Când dau de ele, întotdeauna le iau. Le las în fața bisericii ortodoxe și înainte de a pleca, nu mă lasă până ce nu mă binecuvântă. Știți ce bine mă simt în dimineața aia? Repet, nu pentru laudă, ci sunt un om cu un program super încărcat, obsedat de punctualitate, dar care își dă seama că trebuie să învețe să fie normal, adică vertical, căutând să practice mila. Începe cu lucrurile mici. Era iarnă, era un frig. Ies afară, trebuie să-mi scot tomberonul, că vin cei cu gunoiul. Când ajung și duc tomberonul în fața casei și îl pun acolo, mâna mi era lipită de tomberon. Atât de frig era. Și mă aduc aminte că romii ăștia care sunt în spatele camionului de gunoi, care îmi vin și îmi iau în fiecare luni și joi gunoiul, au mâinile lipite de metalul ăla, de barele alea toată ziua. Și ceva se întâmplă și mă duc, fac un ceai, pun niște fursecuri și aștept. Sunt atât de punctual, știam la ce oră ajung. M-am dus, le-am dat ceaiul, fursecurile, s-au uitat la mine speriați. Dar am știut că i-am servit în numele Domnului. De atunci, vă zic sincer, nu mai trebuie să-mi calm tomberonul eu la stradă, ei vin să mi-l aducă. Și cei mai faini, când mă văd pe stradă cu țigara în gură, mă salută cu pacea Domnului! Gesturi simple, care contează atât de mult, să le arăți că-ți pasă, să le arăți dragoste. Arată-le dragoste. Doi, fă ce știi să faci. Știi să joci fotbal. Folosește fotbalul să slăvești pe Dumnezeu, să aduci alți tineri la biserică sau să-L duci pe Dumnezeu în echipa ta. Știi să coafezi. Folosește talentul pentru a vorbi clienților, prietenilor, că stau pe scaun acolo și despre Dumnezeu. Ești zidar, ești templar, ești electrician, ești instalator. Sunt atâtea familii în nevoi, sunt atâtea biserici în nevoi. Vă știți că avem proiecte în care mergem în Ucraina, la refugiați, în alte biserici unde ajutăm. Fă-ți timp intenționat și ajută. Fă ce știi tu să faci. Tuturor Domnul ne-a dat o înzestrare. Ba mai mult, El ne-a dat și oportunități. Faptele alea bune, pregătite de dinainte să umblăm în ele. Întrebare, le valorificăm sau nu? De aceea trei, nu pierde oportunitatea. Țineți minte parabola talanților? Matei 25. Dacă ai Biblia, întoarce-te, rog, acolo, doar pentru două minute. E vorba de niște robi, oameni care reprezintă credincioșii, care prin mântuire au devenit robii lui Dumnezeu. Iar acești robi, Hristos le dă talanți. Și spune textul, versetul 14, Matei 25, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care când era gata să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi, le-a încredințat avuția sa. Observați, talanții sunt ceva ce ține de Dumnezeu, nu de noi. Dumnezeu, stăpânul, le-a încredințat ceva ce avea el. Ce l-a încredințat? Niște talanți. Talanții aveau o valoare enormă în acele vremi. În argint aveau 45 de kg, un talant de aur avea 91 de kilograme. 91 de kg de aur, valoare extraordinară. Și întrebarea se ridică, cine a încredințat nouă Dumnezeu cu asemenea valoare? Oare să fie vorba de talente, abilități naturale sau daruri spirituale? Nu cred, fiindcă textul ne spune că talanții au fost dat fiecăruia după puterea lui. Adică în baza unor abilități, înzestrări, daruri pe care oamenii ăștia deja le aveau. Alții vor zice, o, e vorba de mântuire, n-ai cum, fiindcă mântuirea nu ți se dă în funcție de abilitățile tale. Și la final, când s-o lua de la unul, s-o da la altul, mântuirea nu se ia și nu se dă de la unul la altul. Atunci ce-s talanții ăștia? Păi hai să ne uităm. Versetul 16, îndată cel ce primise 5 talanți, s-a dus, i-a pus în negoț, a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți, a câștigat și el alți 2 cu el. Talanții reprezintă ceva ce trebuie investit pentru Dumnezeu. De ce? Fiindcă după multă vreme, stăpânul robilor acela s-a întors și le-a cerut socoteală. Ce ne dă Dumnezeu în funcție de abilitățile noastre pentru împărăția Lui cu scopul de a fi investit? Ce ne dă? Oportunități. Oportunități de slujire, de seceriș în împărăția Lui. Oportunitățile nu țin de noi. Oricâte strădui, câte pile avea, dacă nu se deschide ușa aia, nu poți să treci prin ea. Oh, ce noroc, ce baftă, incredibil, din întâmplare. Nu, 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 e oportunitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o. El ni le încredințează. Dar nu oricum, ci în funcție de puterile, abilitățile noastre. Pe mine nu o să mă cheme nimeni să dirijez corul sau să fiu casier, fiindcă nu-s dotat. Dumnezeu dă oportunități în funcție de puterea și abilitatea unui om. Dumnezeu însă se așteaptă ca acel om să facă ceva cu aceste oportunități, adică să investească. De ce? Fiindcă fiecare oportunitate are o valoare inestimabilă, la fel ca și talanții. Știți și voi, poți avea bani cu carul. Dacă nu se ivește investiția aia, putrezești cu ei în bancă. Poți să fii super talentat și dotat, dacă nu prinzi oportunitatea să-ți manifesti talentul, rămâi anonim. oportunitățile sunt de valoare, ele te coboară sau te ridică. Și Dumnezeu le oferă dar și cere socoteală. Cel ce primise ce 5 talanți a venit, a dus alți 5 talanți și a zis, Doamne, mi-ai încredințat 5, iată am câștigat cu ei alți 5 talanți. Observați, a investit și ce spune stăpânul, i-a zis, bine rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Îi dă binecuvântare. Dar tot așa, cel care i-a dat un talent, unu, nu doi, nu cinci, și care nu l-a investit, fii atent ce îi spune acestui om, rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat, prin urmare să cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf, măcar la bancă, să aibă un pic de dobândă. Ca la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați des talentul și dați-l celui ce are 10, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar celui ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Pedeapsă. Pedeapsă, atenție. Robul e pedepsit nu pentru că a făcut ceva rău, ci pentru că n-a făcut nimic. Dumnezeu i-a dat oportunitatea, dar el nu s-a implicat. Spune Scriptura în Iacov 4, dacă știe cineva să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Dragii mei, ieșiți la seceriș. Nu vă îngropați talentul. Doar trebuie să ieșiți și veți vedea cum Dumnezeu va lucra. Spune Scriptura, rugați deci pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. La ce să-i scoată? La seceriș. Dumnezeu nu se așteaptă ca tu să vii să sameni, ca tu să vii să trăieri, ca tu să vii să ari, să dai cu sapa, ci te trimite direct în seceriș. De ce? Fiindcă Dumnezeu deja și-a făcut lucrarea. Tu doar trebuie să o seceri. Și un verset care mă chinuie în Scriptura Efeseni 2:10. Spune așa că noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în El. Și vă spun sincer, sunt dimineți în care mă trezesc și îmi pun întrebarea, Doamne, care sunt faptele bune pe care Tu deja mi le-ai pregătit pentru ziua de azi ca să umblu în ele? Ajută-mă să nu le pierd! Că El deja le-a pregătit, sunt acolo! Cine le poate pierde? El? Nu! Noi! Talanții sunt importanți. De aceea, dragul meu, ești un om interesat în a ieși la seceriș? Simți în tine că ai milă sau că ai nevoie să înveți ce înseamnă mila? Te gândești doar la tine sau te gândești și la ei? Timpul tău, portofelul tău, atitudinea ta arată temperatura credinței sale, tale. În Harvest noi nu vrem să te avem căldicel, ci vrem în Harvest, unde e secerișul atât de mare, să vii să lucrezi împreună cu noi. De aceea mișcă-te! Mișcă-te! Știi de ce? Fiindcă Dumnezeu în dragostea ta, fiindcă ține prea mult față de tine. Dacă nu te miști tu, unor va fi obligat să te miște El. Și pune dintre noi și spun treaba asta, fiindcă vă aud mărturiile. Aproape în fiecare lună am 2-3 persoane care vin și îmi spun, Cristi, dacă nu era spitalul, dacă nu era pușcăria, dacă nu era accidentul, dacă nu era criza asta familiară, financiară, ce, dacă Dumnezeu nu-mi lua tot, inima mea nu se mișca. Și Dumnezeu trebuie să mă miște în străfundul meu ca să pot să mișc pe alții. Fiindcă altfel nu mă mișcam deloc, numai spre mine. Cum ajung să mișc inima? Să las pe Dumnezeu să lucreze prin mine? 3 lucruri. Caută intenționat să fii între oameni. Caută să le vezi nevoile. Și 3. Caută să ieși la seceriș. Și Domnul îți va da rod pe care El, pilda talanților, nu-l va uita. Te va răsplăti. Rod pe care tu nu-l vei uita. Și rod pe care, atenție, rodul în sine nu te va uita. De unde știu? Vreau în încheiere să spun 3 întrebări. Câți dintre voi aici mai țineți minte numele unui om care a primit premiul Nobel în ultimii 5 ani? Ridic o mână dacă mai ții minte numele vreunui laureat al premiului Nobel din ultimii 5 ani. Ok? A doua întrebare, un pic mai simplă. Câți dintre voi vă aduceți aminte de numele vreunui artist care a primit un Oscar pentru cea mai bună performanță, masculină sau feminină, în ultimii 3 ani? Ok? Hai să mergem și mai. Câți dintre voi mai țineți minte numele vreunei echipe de fotbal, că nu-s multe, care în ultimii 5 ani au câștigat Cupa Campionilor Europeni? Nu e Poli, nu e UTA, da? Ok. Foarte interesant. Suntem sute de oameni astăzi aici și câteva mâini s-au ridicat. Și mă mir, fiindcă pentru zile întregi, săptămâni întregi, numele acestor oameni au fost cap de afiș pe site-uri, pe Facebook, pe știri, pe televiziune, pe ziare și totuși au fost uitați atât de repede. Mai am o întrebare. Care e numele persoanei care te-a ajutat atunci când ai trecut prin greu în viață? Îți mai aduci aminte de el? Ridic o mână. Care e numele persoanei, doi, care undeva, poate acum 5 luni, poate acum 5 ani, poate acum 15 ani, te-a apropiat de Hristos și ți-a vorbit despre Dumnezeu și prin el tu ai ajuns la Hristos. Mai ții minte numele lui? Nu vi se pare ciudat? Cum de acești oameni cu nume obscure, probabil oameni care poate de ani de zile nu i-ai mai văzut, totuși au rămas lipiți de creierul și de inima ta. Oameni care n-au avut bani ca cei de la Oscar, n-au avut înțelepciune ca cei care au primit premiul Nobel, n-au fost așa de talentați ca cei care au câștigat cupele europene, dar au avut ceva ce a săpat în noi, în inima noastră, ceva ce ne-a schimbat radical. De ce au rămas în noi? De ce ne-au mișcat? Fiindcă ne-au arătat milă, dragoste. Și atunci când am fost căzuți și au luat din timp și s-au apropiat de noi. Atunci când am fost pierduți, nu ne-au dat cu piciorul, ci ne-au întins o mână și ne-au ajutat. Când n-am mai avut speranță, au venit și s-au rugat. De ce? Fiindcă inima lor s-a mișcat atât de mult, încât și-au luat din timpul lor, din resursele lor și-au învins teama, rușinea, s-au sacrificat, că n-au mai putut să stea în sfera comodității lor, ci au ieșit la seceriș. Și prin ei Dumnezeu ne-a mișcat pe noi. De ce are nevoie Dumnezeu să-ți miște și inima ta? Ca prin tine mișcat să poți mișca pe alții.